เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอาตมาได้อธิบายถึงเรื่องของภพชาติเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ในรายการวิถีอารยธรรม9 โมง 9 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาอธิบายไปพอสมควรก็มีผู้สนใจมีผู้ฟังแล้วก็อยากจะให้อาตมาขยายความอีกทีนึงนะคุณสายลมที่หวังดีนี่เขียนมาก่อนเพื่อนบอกว่าเมื่อวานนี้หนูได้ฟังเรื่องพบจากเมื่อวานนะอยากจะติดตามฟังอีกขอนิมนต์พ่อท่านนำมาอธิบายซ้ำอีกนะคะในโอกาสหน้านะคะว่างั้นอาตมาก็ตั้งใจอยู่ว่าจะอธิบายไปที่อาตมานำไปอธิบายในวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ก็เพราะว่าวันอาทิตย์นี่มันอธิบายได้ยาวใช้เวลา2 ชั่วโมงอธิบายได้ยาวก็เจตนาเอาไปบรรยายก่อนเพื่อให้ต่อเนื่องไป2 ชั่วโมงเพราะมันเป็นเรื่องที่อาตมาว่าจะต้องพูดกันละเอียดละออหน่อยก็พูดกันได้ประมาณนั้นถ้าใครติดตามฟังเมื่อวานนี้ก็พอคงจะได้เข้าใจได้เห็นว่าอาตมาได้พยายามอธิบายทีนี้คนฟังแล้วอย่างที่คุณสายลมที่หวังดีนี่พูดบอกโทรศัพท์มาส่งข้อมูลส่งประเด็นอะไรต่างๆมาบอกว่าอยากจะฟังอีกก็ดีนะอาตมาว่าสนใจในเรื่องอย่างนี้ก็ดีนะฟังอีกอาตมาก็จะทบทวนอีกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเผื่อว่าผู้ที่ไม่มีปัญญารู้เลยว่าเรื่องชาติเรื่องภพโดยเฉพาะศาสนาพุทธนี่เรื่องชาติเรื่องภพนี่เป็นเรื่องที่ชัดเจนเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เลยขอยืนยันว่าเป็นเรื่องเป็นวิทยาศาสตร์เลยเรื่องชาติเรื่องภพซึ่งจะไม่เหมือนเทวนิยมเทวนิยมนี่บอกเรื่องชาติเรื่องภพเขาก็จะเข้าใจตามประสาของเขาที่เขาศึกษากันมาเรียนรู้กันมาชาติภพชาติจะหมายความว่าการเกิดมาเป็นร่างกายมาเป็นชีวิตนี่เรียกว่าชาติพอตายลงก็หมดชาติอีกชาตินึงว่างั้นนะเกิดขึ้นมาจากท้องพ่อท้องแม่ออกมาแล้วก็ยังชีวิตไปพอตายลงก็จบชาติชาติของเขามีความหมายอย่างนี้ก็ไม่ผิดไม่ผิดนะก็ไม่ผิดแต่ว่ามันรู้ได้แค่นั้นมันไม่ลึกซึ้งมันไม่ได้พัฒนาอะไรมากขึ้นกว่าควรจะพัฒนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยท่านตรัสรู้คำว่าชาติลึกเข้าไปถึงชาติหมายความว่าการเกิดขึ้นและก็ตั้งอยู่มีชาติแล้วก็มีเกิดขึ้นใช่ไหมชาติคือเกิดพอมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็มีการค่อยๆเสื่อมแล้วก็ดับไปแล้วก็มีการเกิดใหม่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่าในความเป็นอัตภาพของมนุษย์ของคนแต่ละคนแต่ละคนมีอัตภาพของตัวเองเป็นพลังงานกลุ่มหนึ่งเป็นพลังงานส่วนหนึ่งของแต่ละคนแต่ละคนได้อัตภาพมาได้อัตภาพมาแล้วเป็นจิตนิยามเป็นจิตนิยามคือพลังงานไขความนิดนึงว่าในพลังงานในมหาจักรวาลในพลังงานในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านแบ่งพลังงานเอาไว้นะแยกเอาไว้ถึง5 ส่วน5 สภาพมีอุตุนิยามพีชนิยามจิตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยาม5อุตุนิยามนะแล้วก็พีชนิยามจิตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามนี่คือพลังงานในโลกอุตุนิยามก็คือพลังงานในระดับแรกเป็นพลังงานที่เป็นทางฟิสิกส์ทางเคมีธาตุอะไรอยู่ในนั้นซึ่งมันเป็นวัตถุธรรมมันเป็นเรื่องของวัตถุธรรมยังไม่เป็นชีวะอาจจะมีมากมีน้อยจะมีพิสดารอย่างไรทางวิทยาศาสตร์เขาเรียนศึกษามากนะทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เ เคมีก็แล้วแต่ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาศึกษากันหมดก็แบ่งได้เป็นทางวิทยาศาสตร์วัตถุวิทยาศาสตร์ทางด้านสภาพวัตถุส่วนพระพุทธเจ้านี้ค้นพบลึกซึ้งไปกว่านั้นแต่ที่จริงวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นพบพลังงานทางชีวะเขาก็ค้นพบเป็นชีวะเหมือนกันแต่เขาค้นพบในพลังงานระดับชีวะที่ลึกซึ้งไปเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้เขาก็แบ่งแยกออกเป็นชีวะส่วนหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันเขาก็พอรู้ว่าพืชพีชะเป็นอย่างไรสัตว์โลกเป็นอย่างไรเขาก็พอรู้แต่ในทางวิทยาศาสตร์ทางวัตถุนั้นไปถึงกรรมนิยามถึงธรรมนิยามไม่รู้แล้วพลังงาน5อันนี้เนื่องกันนะไม่เนื่องกันหรอกแต่ว่ามันเป็นสัดส่วนที่พัฒนาขึ้นมาเป็นระดับจากอุตุนี่เป็นพลังงานที่ไม่มีธาตุรู้ไม่มีชีวะอุตุนี่ไม่เป็นชีวะพอเริ่มต้นเป็นชีวะระดับแรกเรียกว่าพีชะหรือพืชเนี่ยใช้ภาษาบาลีพีชะภาษาไทยก็เรียกกันว่าพืชนี่แหละพืชเป็นพลังงานที่จะหมุนเวียนอยู่ในสภาพของพืชหมุนเวียนที่จะมาออกในสภาพของพืชติดต่อทางวัตถุรูปเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีทางยีนทางวัตถุรูปของพลังงานในนี้มันก็ต่อเชื่อมกันไปได้เพราะฉะนั้นจะมีเผ่าพันธุ์ของพืชเผ่าพันธุ์ของพีชะต่อเนื่องมียีนของเชื้อต่อเผ่าพันธุ์ของพืชเหมือนกันเพราะฉะนั้นพลังงานที่สั่งสมลงไปในยีนของพืชเนี่ยมันเป็นชีวะแต่มันยังไม่เป็นจิตนิยามพีชะนิยามกับจิตนิยามต่างกันอย่างไรพลังงานของพีชะนั้นคือพลังงานที่มีพลังงานในตัวมันเองมันเหมือนมีธาตุที่เป็นตัวมันเองที่มันรู้มันเหมือนมีรู้ก็จริงมันมีพลังงานผลักดูดทางฟิสิกส์เนี่ยมีความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรเนี่ยมันมีพลังงานมีผลักมีดูดแล้วมันก็เลือกเป็นดูดเป็นเลือกสิ่งที่มันมีการกำหนดรู้ของมันในตัวมันว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยมันใช้ไอ้อย่างนี้มันไม่ใช้ไอ้อย่างนี้มันเอาอันนี้มันไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นพลังงานของพีชะเนี่ยมันมีในความหมายของพระพุทธเจ้านี่ท่านเรียกพลังงานที่มันรู้แล้วมันเลือกเอาไม่เอาว่าสัญญาเรียกพลังงานอันนี้ว่าสัญญาเป็นหน้าที่ที่สามารถที่จะกำหนดรู้ว่าอย่างนี้อันนี้ต้องการอันนี้ไม่ต้องการอันนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช้ไม่ได้มีผลักมีดูดเหมือนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลักมีดูดนี่เป็นพลังงานในระดับสัญญาและก็สังขารเอามาปรุงแต่งกันขึ้นมาเป็นการสังเคราะห์ขึ้นมาแตกตัวขึ้นมาเป็นพีชะเป็นตัวตนเองเจริญงอกงามแต่สุดท้ายมันก็ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปเหมือนกันแต่ก็เกิดหมุนเวียนอยู่เงี้ยเป็นชีวะสังเคราะห์กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะมีสัญญาคือรู้กับสังขารสังขารคือปรุงแต่งแต่พีชะยังไม่มีเวทนายังไม่มีอารมณ์ยังไม่มีความรู้สึกยังไม่รู้ทุกข์รู้สุขยังไม่ทุกข์ไม่สุขยังไม่ชอบยังไม่ชังยังไม่เป็นภาวะเหมือนสัตว์ที่จะต้องทุกข์ต้องสุขต้องเจ็บต้องปวดต้องชื่นใจเสียใจอะไรยังไม่มีความพลังงานนั้นยังไม่มีบทบาทหน้าที่หรือเจริญถึงขั้นนี้นี่รอบหนึ่งในเรียกว่าพีชนิยามเพราะฉะนั้นคนที่เดาๆกันว่าโอ้ชีวิตพืชพันธยาหารมันก็เป็นชีวิตมันก็เจ็บก็ปวดมันก็รู้สุขรู้ทุกข์มันฟังเสียงเพลงมันก็ชอบอะไรเงี้ยไปร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังอะไรนี่เขาก็ว่ากันไปนะแต่โดยจริงๆแล้วพุทธเจ้าทนิยามไว้พีชะก็คือพีชะเป็นพลังงานในระดับยังไม่มีเวทนาเพราะฉะนั้นระดับนี้ ไกลจากความเป็นกรรมไกลจากความเป็นธรรมะธรรมะคือจะรู้ดีรู้ชั่วรู้ควรรู้ไม่ควรอะไรที่เป็นความเป็นความสามารถทางพลังงานจิตพลังงานของทางนามธรรมเนี่ยมันสูงขึ้นไปอีกนี่หมดสิทธิ์นะพลังงานในระดับปีชาเนี่ยยังไม่เกี่ยวข้องยังไม่ถึงสั่งสมเป็นกรรมเป็นวิบากจะต้องใช้นี่วิบากเวียนวนไปไม่มีมีได้เกิดในตัวของวัตถุธรรมเป็นยีนแล้วก็เป็นเชื้อหมุนเวียนเกิดมาหมดยีนก็หมดไปไม่มีการใช้หนี้บาปหนี้กรรมอะไรกันไม่มีนะในเรื่องของพีชะนะพีชะนิยามพลังงานระดับนี้ยังไม่สูงยังไม่พัฒนาขึ้นไปถึงขั้นเป็นกรรมข้ามพลังงานที่มีชีวะที่สูงขึ้นไปในระดับที่มีอารมณ์มีความรู้สึกมีพลังงานชอบตั้งพลังงานผลักดูมีตัวที่แฝงขึ้นมาอีกซ้อนขึ้นมาอีกว่าอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างที่ชอบเพิ่งเอาไม่ชอบไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นมีอารมณ์มีความชอบความชังมีเวทนามีความรู้สึกเรียกว่าจิตนิยามพลังงานที่มีเป็นจิตนิยามจิตนิยามนี่แหละถึงจะเกิดกับเริ่มเป็นกับสั่งสมกรรมสั่งสมวิบากมีการผลักดูดที่มีอำนาจซ่อนแฝงมีผลักมีดูดหนักขึ้นมีรักมีชังมากขึ้นมีชอบมีชังเพิ่มเติมจากถ้าเผื่อว่าทีชาเนี่ยอันนี้มันรู้ค่าว่าค่านี้ต้องการมันก็เอามาใช้อันนี้ไม่ต้องการมันก็ขจัดออกไม่มีชอบมีชังเป็นธรรมชาติง่ายๆนะอันนี้ธาตุอันนี้ต้องการใช้งานถูกต้องเอาไม่ใช้ไม่ถูกต้องไม่เอาเอาออกไม่รับแต่บางทีไม่รับก็ถูกแทรกถูกแทรกก็ยอมจำนนก็เป็นไปเท่านั้นเองก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่มีการโกรธไม่มีการเกลียดไม่มีการรักการชังอะไรอย่างนี้เป็นต้นยังไม่มีอารมณ์นะแต่พอเริ่มต้นเป็นพลังงานระดับชีวะที่สูงขึ้นถึงขั้นจิตนิยามจะมีความรู้สึกชอบชังโกรธรักอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจะมากขึ้นนะจิตนิยามจะสูงขึ้นไปอย่างนั้นตามลำดับตามลำดับและจิตนิยามในระดับต้นก็จะไม่มีภูมิปัญญาเข้าใจเรื่องลึกซึ้งที่เรียกว่ามีกรรมมีวิบากจะเรียนรู้เรื่องกรรมเรื่องวิบากไม่ได้แต่กรรมวิบากเป็นการหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารจริงเพราะฉะนั้นสัตว์ชั้นต่ำทำต่ำหรือว่าสัตว์ชั้นที่ยังไม่เจริญยังไม่มีธาตุรู้ยังไม่เฉลียวฉลาดเพียงพอเนี่ยเรียกว่าอเวนยสัตว์สัตว์เดรัจฉานเป็นต้นหรือเป็นมนุษย์ในระดับต่ำเป็นต้นก็ยังไม่เข้าใจเรื่องกรรมเรื่องวิบากจะไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องวิบากจะไม่เห็นจริงไม่สามารถที่จะเป็นวิทยาศาสตร์ได้ว่าเรื่องกรรมเรื่องวิบากจะแยกชั่วแยกดีได้ขึ้นไปพอสมควรในระดับโลกีในระดับโลกีน่าจะเชื่อมีสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีก็จะรู้ค่าของความดีตามสมมุติของสัตว์โลกหรือเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยยิ่งจะรู้ว่าอันนี้เราสมมุติกันว่าดีอย่างนี้สมมุติว่าไม่ดีอะไรนี้เป็นต้นก็จะค่อยๆเป็นขึ้นเรื่อยๆฉลาดเฉลียวขึ้นเรื่อยๆเพราะพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณที่ฉลาดเฉลียวก็สูงขึ้นเป็นเวนยสัตว์ขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อถึงภูมิเวนยสัตว์สูงขึ้นอีกระดับนึงจะรู้ดีรู้ชั่วสูงขึ้นไปข้ามขอบหมุนเวียนรอบท่วนถึงขั้นโลกุตรธรรมโลกียธรรมโลกุตรธรรมดีชั่วที่รู้กันทั่วไปสามัญระดับหนึ่งของขั้นโลกีก็รู้ขั้นโลกุตระที่จะสูงส่งกว่าโลกียะนะเป็นสภาพที่คุณธรรมชั้นสูงเลยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อมวลมนุษยชาติหรือแม้ที่สุดอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จักพลังงานในระดับอัตภาพที่เป็นตัวตนอัตภาพ ถึงขั้นโลกุตระถึงขั้นสุญญตาถึงขั้นอนัตตาหมายความว่าพลังงานในระดับจิตวิญญาณที่สามารถที่จะสลายธาตุพลังงานอันนี้ที่เป็นต้นตอสลายจนกระทั่งหมดความเป็นอัตภาพเดิมหมดกรรมหมดวิบากต่อไปนี่เป็นสุดยอดในความรู้ของพระพุทธเจ้าที่รู้ความจริงในระดับธรรมะโลกุตระโลกียะนั้นศาสนาที่เป็นโลกียะที่เป็นเทวนิยมโลกียะยังไม่สามารถที่จะทำลายได้จึงถือว่าพลังงานวิญญาณนี่เป็นพลังงานที่นิรันดร์จะอยู่ไปนิรันดร์เลยไม่สามารถที่จะสลายตัวพระเทวนิยมจึงไม่มีทางที่จะมีนิพพานหรือมีการสลายอัตภาพให้เป็นให้เลิกละเลยนะธรรมะของโลกียะหรือธรรมะของเทวนิยมไม่ใช่โลกุตระจึงอยู่ได้ในระดับนี้ส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตระนั้นสามารถที่จะอยู่ได้จะยาวนานไปให้ยาวนานเรียกว่านิรันดร์ก็ได้จะสลายอัตภาพศูนย์เลยเลิกเหมือนกับธาตุน้ำอาตมายกตัวอย่างบ่อยธาตุน้ำประกอบไปด้วย H กับ O ไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันจะข้อจับตัวกันเป็นธาตุน้ำทีนี้ถ้าใครสามารถแยกธาตุ H กับ O ออกจากกันได้แตกตัวจุดให้มันจับกันสลายออกไปเลยธาตุที่เป็นธาตุน้ำลักษณะที่ลื่นที่ไหลเป็นน้ำเนี่ยเป็นธาตุน้ำที่เป็นลักษณะน้ำที่รวมตัวกันแล้วก็เป็นมวลไหลไปมาเนี่ยก็จะสลายไปหายไปไม่มีลักษณะนี้อีกจะเหลือแต่เป็นแก๊สไปแตกตัวเป็นอื่นไปแล้วเป็นไฮโดรเจนเป็นออกซิเจนไปแล้วชั้นเดียวกันอัตภาพก็พลังงานนี้ก็แตกไปเป็นฟิสิกส์เป็นความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานสามัญไปหมดไม่มีพลังงานของอัตภาพตัวตนของอัตภาพของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่มีแล้วนี่คือนิพพานปรินิพพานสุญญตาของพระพุทธเจ้าอันนี้คือสุญญตาหรือปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่สามารถทำได้เพราะงั้นพลังงานที่เรียนรู้สุญญตาเรียนรู้ความจบของพลังงานชีวะที่มาเกิดเป็นสัตว์โลกเป็นมนุษย์นี้จะมีปัญญารู้ว่าเป็นภพเป็นชาติแล้วก็อยู่ในภพในชาตินี้เพื่ออะไรหลงอะไรในโลกีหลงเสพสุขเลยกลายเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลยมาค้นพบว่าอ๋อไอ้สุขที่หลงนี่มันบำเรออัตภาพบำเรอความต้องการเสร็จแล้วก็เป็นทุกข์ท่านก็เลยจับตัวไอ้หลงตัวอวิชชาที่มันโง่เป็นหลงเสพสุขเสพทุกข์นี้ได้จับตัวกิเลสตัวนี้ได้แล้วก็ฆ่ากิเลสตัวนี้ได้มีวิธีฆ่ากิเลสจนกิเลสตัวหมดไปจากอัตภาพพอหมดไปจากอัตภาพแล้วมันก็มีปัญญารู้ว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันพาเสื่อมพาก่อทุกข์ก่อทุกข์ให้ตนเองก่อทุกข์ให้ผู้อื่นเป็นตัวการหลักเพราะฉะนั้นมีปัญญางี้ท่านมีปัญญารู้งี้ชัดเจนท่านก็เลยเราไม่คบกับมันแล้วฆ่ามันตายสลัดมันออกไปแล้วก็ไม่รับมันมาอีกเพราะฉะนั้นอำนาจในพลังงานจิตที่เป็นพระอรหันต์ขึ้นไปพระอรหันต์ทุกองค์ก็คือมีความสามารถที่จะไม่ให้กิเลสมาเกิดในจิตตัวเองในอัตภาพตัวเองได้อีกเพราะฉะนั้นคนผู้นี้จึงเป็นคนที่มีหลักประกันว่าจะไม่มีตัวเหตุที่พาให้ทำภัยทำโทษทำชั่วทำเสื่อมอะไรให้แก่ตนให้แก่สังคมอีกจึงเป็นพลังงานอัตภาพหรือเป็นพลังงานสัตว์โลกที่ดีที่ประเสริฐอยู่ในโลกมีหลักประกัน เพราะถ้าจะอยู่ในโลกไปอีกก็เป็นสัตว์โลกที่เวียนตายเวียนเกิดได้อีกแต่ไม่เป็นภัยต่อใครไม่เป็นภัยต่อโลกมีแต่ประโยชน์ต่อโลกพระพุทธเจ้าจึงเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกที่สร้างคนโดยเฉพาะไปสร้างที่ต้นตอของพลังงานรากเหง้าเรียกว่าจิตวิญญาณสร้างจิตวิญญาณของตนเองได้อย่างมีหลักประกันถาวรยั่งยืนด้วยไม่เปลี่ยนแปลงได้จริงเพราะกิเลสนั้นตายจริงออกจากจิตวิญญาณในอัตภาพของตนเองจริงและมีปัญญาภูมิปัญญารู้ด้วยว่ามันดีจริงที่ถ้ามีกิเลสเนี่ยมันชั่วจริงไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นปัญญานี้มันเป็นของแท้ที่รู้ชัดรู้เจนรู้จริงรู้แจ้งและจิตมันก็ไม่เดือดร้อนดิ้นรนแล้วเพราะกิเลสออกแล้วรู้ผลแล้วว่าไอ้กิเลสไม่มีในชีวิตเนี่ยมันสบายมันวิเศษมันไม่ทุกข์จึงเรียกว่าดับทุกข์สนิทไม่ทุกข์ไอ้จะไปมีกิเลสได้เดี๋ยวมันทุกข์นะมันจะรู้ด้วยความจริงของธาตุรู้อันพิเศษอันพิเศษนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันจึงมันไม่จำเป็นที่ต้องรับกิเลสมาใหม่มันจะยั่วยุยังไงก็ไม่รับอีกรู้เท่าทันแล้วก็มีปัญญารู้ด้วยว่าไม่รับมาเนี่ยดีแล้วแล้วก็เราก็เป็นประโยชน์คุณค่าที่ดีที่ประเสริฐจึงเป็นคนที่ประเสริฐยอดเยี่ยมในโลกและสูงไปกว่านั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้ด้วยว่าอ้าวจริงๆแล้วตัวจิตวิญญาณเองมันก็ไม่ใช่ตัวถาวรเที่ยงแท้ยั่งยืนที่จะ อยู่ตลอดกาลนานเป็นนิรันดร์สามารถที่จะปล่อยวางเลิกละสลายเหมือน H2O นี้ได้ด้วยได้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงจะเลิกปรินิพพานสลายตัวเองไปเลยศูนย์ไม่มีเวียนว่ายตายเกิดอีกก็ได้หรือจะอยู่ในวัฏสงสารนี้ต่อไปอีกก็ได้และถ้าแม้ว่าจะอยู่ในวัฏสงสารนี้อีกต่อไปก็เป็นพลังงานที่ดีที่จะเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏนี้อย่างไม่เป็นโทษเป็นภัยสัพพปาปัสสะการณังกุศลสุปัสสัปทาเพราะได้ทำจิตให้สะอาดได้แล้วสจิตตปริโยสปนังแล้วเพราะงั้นในอัตภาพนี้จึงเป็นอัตภาพที่พหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเพราะฉะนั้นจึงเป็นพลังงานธาตุจิตที่ถ้าจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดอีกก็เกิดชาติชาติชาตะจะก็เกิดอีกได้เกิดอย่างไม่เป็นภัยไม่เป็นพิษต่อใครต่อตนต่อท่านในโลกอีกเลยจึงเป็นสิ่งที่สุดยอดแห่งความเป็นมนุษย์ที่สร้างสิ่งสุดยอดในมหาจักรวาลนี้ในโลกลูกหนึ่งดินน้ำลมไฟพืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์โลกสัตว์โลกตั้งแต่เดชานจนกระทั่งถึงมนุษย์นี่แหละสุดยอดจิตวิญญาณชนิดนี้จิตวิญญาณอรหันต์เรียกว่าเทวดาวิสุทธิหรือวิสุทธิเทพเทวดาที่จิตบริสุทธิ์ศาสนาเทวนิยมก็ยกย่องพระเจ้าเป็นเทวดาจิตบริสุทธิ์เหมือนกันเป็นความเข้าใจส่วนหนึ่งแล้วแต่ยังไม่จบจนกระทั่งสามารถที่จะให้จิตเป็นเทวดานิรันดร์ไปโดยไม่ทำชั่วทำบาปอีกโดยอย่างเที่ยงแท้ยั่งยืนได้อย่างไรหรือแท้ที่สุดไม่ต้องนิรันดร์เลยมีการสูญเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ดับสูญเลยนะไม่ต้องมีอะไรอีกสลายกันไปเลยจนนิรันดร์สลายนิรันดร์ไปเลยได้อีกเหมือนกันอันนี้จะเป็นสุดยอดแห่งความรอบรู้ของพระพุทธเจ้านะนี่อธิบายอันนี้ให้ฟังอันหนึ่งก่อนทีนี้ความเป็นภพชาติที่อาตมาอยากจะขยายความเพิ่มเติมอีกก็คือคำว่าภพชาติการเกิดมาก็มีสิ่งที่รองรับ มีสิ่งที่อาศัยอยู่เรียกว่าภพเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเป็นภพเรียกคำว่าภพก็หมายความว่าเรายึดถิ่นนั้นแดนนั้นยึดถ้ายึดอย่างยึดมั่นถือมั่นก็ยึดอย่างผู้เอาอวิชชาหรือผู้ที่ยังยึดไม่วางไม่ปล่อยผู้ที่เรียนรู้และสามารถวางเป็นวางโลกวางภพล้างเหตุที่มันติดมันยึดที่ตรงนี้ล่ะเวียนวนอยู่สุขๆทุกๆอย่างนี้เช่นยึดในโลกอบายสุขทุกข์อยู่ในโลกอบายนี่แหละมันต้องเวียนวนอย่างเงี้ยคุณก็จะใช้นี่วิบากกันอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนอย่างเงี้ยพอเรียนรู้แล้วโอ้กิเลสตัวนี้เนี่ยมันบำเรอตนเองก็ล้างกิเลสตรงนี้เสียล้างหรือกำจัดมันจนตายหมดกิเลสตายหมดคุณก็ไม่ต้องมีภพนี้แล้วก็ไม่ต้องเวียนวนในภพนี้ภพอื่นที่สูงมาจากภพอบายภพแห่งกามมาภพแห่งโลกกระทำโลกกระทำแล้วต้องมาล่าลาบเยอะสันเสริญโลกีสุขอะไรอยู่เนี่ยก็มาล้างมาเรียนรู้ล้างไปอีกซึ่งมันเป็นอัตภาพซ้อนอยู่ทั้งนั้นในอบายก็เป็นอัตภาพในกามก็เป็นอัตภาพในโลกกระทำก็เป็นอัตภาพเป็นอัตตาเป็นอัตมันทั้งนั้นก็เรียนรู้ตัวอัตมันตัวกิเลสที่มันยังติดเป็นภพเป็นชาตินี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าอย่างเทวนิยมสอนว่าภพชาติคือเกิดมาในชีวิตชาติหนึ่งนี่เรียกว่าชาตินี้ก็อยู่ครบร่างกายนี้เมื่อตายลงจิตวิญญาณก็ออกจากร่างไปเกิดอีกในภพใหม่ชาติก็คือไปเกิดภพนี้จบหนึ่งชาติมันก็ไม่ได้แก้ไขอะไรมันก็เป็นไปตามสำนึกคุณก็มีชีวิตไปตามสำนึกเท่านั้นเองถ้าสำนึกดีคุณก็พัฒนาสิ่งดีให้แก่ตนเองสั่งสมลงใส่อัตภาพใส่จิตวิญญาณเป็นวิบากไปถ้าไม่สำนึกดีไม่ภาคเพียรที่จะทำดีมีอำนาจกินมาทำให้ไปทำชั่วคุณก็ต้องทำมันก็สั่งสมไปไม่รู้ว่าไอ้ตัวในจิตวิญญาณเนี่ยมันมีจิตวิญญาณที่มาทาเกิดบทบาทเกิดลีลาเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่ากรรมเนี่ยเกิดพฤติกรรมชั่วหรือบาปหรือไม่ดีมันเกิดยังไงจะไม่ให้มันเกิดได้ไหมพระพุทธเจ้าจึงศึกษาเข้าไปที่ตัวจิตวิญญาณไปเรียนรู้จิตวิญญาณจริงๆเลยไปจับจิตวิญญาณจึงเรียกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณจะรู้จิตวิญญาณได้ด้วยญาณของตนเองไม่สามารถเอากล้องมาส่องไม่สามารถเหมือนรูปธรรมวัตถุธรรมจะสามารถที่จะไปใช้วัตถุรู้วัตถุใช้ตาเนื้อไปรู้ไม่ได้ใช้วัตถุไปรู้ไม่ได้ใช้ดินน้ำลมไฟไม่ได้ต้องใช้พลังงานทางจิตวิญญาณไปรู้เท่านั้นใช้พลังงานทางจิตวิญญาณไปรู้เท่านั้นแล้วมันก็เวลาเรายังเป็นๆอยู่จิตวิญญาณอยู่ในร่างกายเราเรียกว่าคูหาสยามอาศัยอยู่ในนี้คูหานี้เรียกว่าแปลว่าห้องหรือแปลว่าถ้ำหรือแปลว่าที่กำบังใช่จิตวิญญาณมันอาศัยอยู่ตรงนี้เรียกว่าคูหาสยามคูหะบวกอาสยะอาศัยนี่แหละมันก็อาศัยอยู่ในนี้คูหาสยามจิตวิญญาณมันอยู่ในนี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์จะบอกดีแล้วจิตวิญญาณอยู่นี้เหมือนไอ้หลอดนี่เป็นหลอดทดลองมันเทสซิลท่านก็บอกมันมีไอ้ตัวจิตวิญญาณมันเป็นตัวที่จะต้องเรียนรู้มันแล้วจริงๆมันเป็น subject ให้เรารู้เราก็พยายามจับมันให้เป็น object ให้มันเป็นตัวที่ถูกรู้แล้วเราก็เป็น subject จิตวิญญาณเราเองเป็น subject เป็นประธานเข้าไปรู้เจ้าจิตวิญญาณของเรานี้ให้ได้นะจิตวิญญาณเราเองอะนะมันอยู่ในนี้นะ เราก็ทำจิตวิญญาณของเราให้เป็นทับเจ็กไปรู้ตัวจิตวิญญาณเราอีกทีนึงเป็นตัวอ็อบเจกต์เนี่ยเป็นตัวถูกรู้แล้วเราก็เป็นซับเจกต์ซะเองรู้ตัวเราเองได้นี่คือความสามารถผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเกิดญาณเกิดธาตุจิตที่สามารถอ่านจิตตัวเองได้เริ่มต้นแต่อริยสัจเริ่มต้นตั้งแต่อริยสัจคือท่านบอกว่าให้รู้ทุกข์เพราะฉะนั้นท่านก็สอนว่าในร่างกายมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือดินน้ำลมไฟนี่เอาเป็นมหาภูตรูปทั้งครอบกันเป็นตัวร่างกายเสร็จแล้วก็มีวิญญาณอยู่ในนั้นในวิญญาณก็มีอาการของเจตสิกมีเวทนาสัญญาสังขารทีนี้ไอ้ตัวเวทนามันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเพราะไอ้ความรู้สึกนี่แหละมันเป็นความรู้สึกที่เป็นสัตว์โลกระดับจิตจิตนิยามมันทุกข์มันสุขละทีฆะยังไม่ทุกข์ไม่สุขไม่รู้เรื่องทุกข์ยังไม่มีจิตวิญญาณไม่เจริญพอที่จะเป็นทุกข์เป็นสุขอะไรไปฝักไปดูเพราะทุกข์เป็นสุขนี่ทีฆะไม่มีแต่ระดับสัตว์สัตว์ชั้นต่ำก็ไม่รู้ไม่มีสามารถแยกได้เป็นเหมือนกันเป็นตามภาษาของมันทุกข์ก็เป็นภาษาของมันเหมือนกันถ้าต่ำก็เป็นแต่มันไม่มีธาตุทันหิวฉลาดมากพอที่จะรู้ได้จึงเรียกว่าอวินัยสัตว์สัตว์มันเรียนไม่ได้รู้ไม่ได้ประสาทก็ดีสมองก็ดีอะไรก็ดีของมันเป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่สูงส่งพออุปกรณ์เหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ยังเป็นชั้นต่ำอยู่เลยคอมพิวเตอร์โมเดลแรกๆยังไม่ประสิทธิภาพยังต่ำมากคล้ายๆกันสมองเดรัจฉานหรือว่าประสาทเดรัจฉานก็เหมือนกับไอ้คอมพิวเตอร์รุ่นแรกไม่เคยได้รู้เรื่องอะไรก็ไรไอ้ลึกซึ้งมากมายยังไม่เป็นยังไม่เก่งยังทำไม่ได้คอมพิวเตอร์ตื่นๆเท่านั้นเองนั่นแหละเหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์ชั้นต่ำสัตว์อวินัยสัตว์จนกว่าจะพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้นไปโอ้โหรู้ได้ลึกซึ้งรู้ได้ละเอียดซับซ้อนมากมายวิจิตพิสดารขึ้นมาจึงจะสามารถรู้จักทุกข์รู้จักสุขได้และมันเกิดจากอะไรเกิดจากพลังงานซับซ้อนเรียกว่ากรรมเพราะฉะนั้นก็มาแยกแยะกรรมกรรมอย่างนี้มันพาทุกข์กรรมอย่างนี้มันพาสุขก็เลยรู้ว่าไอ้กรรมอย่างนี้พาทุกข์ไปอันนี้พาสุขไอ้กรรมพาทุกข์เราฉลาดรู้ก็เลยว่ารู้กุศลละอันนี้พาทุกข์รู้ว่ามันพาทุกข์อันนี้มันพาสุขเอ้าก็แยกได้แยกได้ก็อย่าไปสร้างสิกรรมมันพาทุกข์มันเกิดจากกรรมเกิดจากการกระทำเกิดจากการสั่งสมเราก็พยายามเรียนรู้ไม่ทำได้อย่างไรกดข่มเรียนรู้ด้วยปัญญาเอามันไม่ดีไปทำมันทำไมเล่ามันไม่ดีไปเอามาทำไมปัญญาพลังงานทางปัญญาก็ช่วยไม่ให้รับการกดข่มดันออกก็ช่วยไม่ให้รับได้สำเร็จทำได้สำเร็จก็ลดลงไปได้เรื่อยๆๆๆจนกระทั่งมีภูมิปัญญาอีกรอบโลกุตระเนี่ยสูงส่งมากสูงส่งมากตรงที่เรียกว่ามันเป็นอุดมคติชั้นสูงนะถ้าเราได้มาเป็นตัวตนเราก็เป็นตัวตนที่ไปเรื่อยๆเราไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีแต่ดีแต่ดีแต่ดีนะนะและเราก็ไม่ทำชั่วมันก็สั่งสมดีมากมากขึ้นสภาพดีมันก็จะทับทวีสั่งสมขึ้นมาตามลำดับนะแล้วก็ได้เสวยผลเสวยวิบากดีขึ้นเรื่อยนะทีนี้ไอ้ตัวชั่วมันทำให้ชั่วก็พยายามไม่ทำนี่เป็นการเรียนรู้โลกีย์ธรรมกรรมที่เป็นโลกีย์ธรรมก็เลยพยายามกำหนดกรรมกายกรรมวจีกรรมเป็นต้นแต่ยังไม่สามารถเรียนรู้ไปถึงจิตวิญญาณที่มันเป็นมโนกรรมที่มันเป็นการก่อเกิดจนกระทั่งมันเป็นตัวการใหญ่เลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยา มโนด้วยจิตวิญญาณนี่แหละมันเป็นตัวประธานตัวมาก่อนมโนปุพพังแปลว่าก่อนปุพพะนี่จิตมันมาก่อนอื่นเลยมันเป็นตัวต้นเป็นตัวประธานตัวใหญ่เป็นตัวแรกเลยท่านค้นพบโอ้ไอ้ตัวนี้เองตัวจิตนี่เองแหละเพราะฉะนั้นเพื่อจับตัวจิตนี้ได้ว่าเป็นตัวการใหญ่เลยท่านก็เลยเรียนรู้ใหญ่เลยว่าไอ้จิตที่มันจะเป็นตัวจิตเป็นอย่างไรการอกุศลคืออย่างไรเอามันออกกับทำลายมันให้ได้ทำลายมันหมดมันก็จะมหาที่นี่มีแต่ตัวเจริญแท้ๆโดยเป็นวิทยาศาสตร์เลยตอนนี้ไม่ใช่ว่าเรารู้แต่ว่ากรรมอย่างนี้ดีกรรมอย่างนี้ไม่ดีอย่าไปทำนะกรรมไม่ดีมันจะรู้แต่กายกรรมวจีกรรมเป็นหลักใหญ่มโนกรรมก็ควบคุมไม่ได้ยังไม่รู้รายละเอียดก็มโนกรรมกดข่มได้ก็เลยมีวิธีอย่างสายเทวนิยมมันจะมีแต่วิธีกดข่มไม่ให้มันทำสิ่งที่มันไม่ดีกรรมไม่ดีทางกายกรรมไม่ดีทางวาจาอย่าให้มันไปทำแม้ที่สุดว่ามันคิดก็อย่าให้มันคิดก็เลยดับแต่จิตสะกดไปอย่าให้มันคิดอย่าให้มันขึ้นมาอย่าให้ไปรับรู้อย่าให้ไปรับมาปรุงง่ายๆตื่นโดยไม่เป็นวิทยาศาสตร์ที่อ่านเจตสิกต่างๆออกละเอียดเลยเนี่ยไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่เหมือนศาสนาพุทธไม่เหมือนศาสนาพุทธศาสนาพุทธรู้ละเอียดลอยแยกวิเคราะห์หมดเลยแม้แต่ในเวทนาถึงเวทนา108ที่อาตมาจะอธิบายสู่ฟังอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์แล้วน้ำหนักสุขมากสุขน้อยทุกข์มากทุกข์น้อยสุขมากสุขน้อยสุขที่เกี่ยวข้องกับทั้งนอกสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยไปให้สุขให้ทุกข์ต่างๆนานาเป็นสุขทวาร6เป็นสุขแล้วเป็นทุกข์อยู่ในทวาร6อะไรอย่างงี้ก็เข้าใจไปหมดรู้ไปหมดเหตุพวกนี้มันเกิดจากเหตุอะไรมีมากมีน้อยเป็นอินทรีย์ต่างๆสุขกินทรีย์ทุกข์กินทรีย์อะไรต่างๆนานามันมีน้ำหนักมากเป็นโสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์อาจจะพอข้างในได้กว่าโสมนัสโทมนัสก็รู้ละเอียดละออไปจนกระทั่งสุดท้ายมีภูมิถึงโลกุตระเรียกว่าเคหะสีตะเหมือนกับคนโลกทั่วไปชาวบ้านทั่วไปนะเป็นเคหะสีตะมันก็สุขๆทุกๆอย่างโลกก็แยกออกได้ว่าถ้าเราดับเหตุมันแล้วออกจากไอ้ความวนเวียนของสุขของทุกข์แบบนี้ได้เนกขัมมะหลุดออกได้ที่ศูนย์ได้ก็เลยลดสุขลดทุกข์โลกียะไปได้เวทนาในเวทนาถึงแยกออกเป็นมโนปวิจารถึงฝ่ายโลกโลกีนี่18ฝ่ายโลกุตระ18ถ้าออกมาสักกับเป็น18เหมือนกันถ้าไม่ออกมาคุณก็จมอยู่ในนั้นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารก็สุขๆทุกๆไม่สุขไม่ทุกข์อะไรมันก็เป็นเวทนา3สุขเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็ไม่อยู่แค่นี้ถ้าเราไม่รู้เรื่องก็คืออย่างโลกอุเบกขาอย่างโลกมันไม่รู้มันเฉยได้มันพักได้มันเฉยมันไม่สุขไม่ทุกข์ได้เป็นขณะแต่ไม่ถาวรแต่ของพระเจ้านั้นอ๋อเรียนรู้มันสุขมันทุกข์เพราะอารมณ์ที่ไปปรุงแต่งไปยึดติดจับเหตุฆ่าเหตุได้เลยอุเบกขาหรืออทุกขมสุขถาวรไม่อีกพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์เนกขัมมะได้ออกมาจนหมดจนพยายามพิสูจน์เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตพิสูจน์ยืนยันเลยว่าจะแม้จะมีอนาคตไปอีกนิรันดร์อนาคตจะต่อเนื่องไปอีกนิรันดร์อนาคตมันยังมาไม่ถึงสักทีนะแม้ว่ามันจะไปอีกนิรันดร์อนาคตจะมีอีกนิรันดร์ก็เหมือนเดิมอดีตกับปัจจุบันนี่สามารถที่จะสร้างอดีตจากปัจจุบันนี่สั่งสมลงเป็นอดีตเพราะว่าท่านรู้ว่าเหตุปัจจัยนี่เกิดมาจากการสร้างสั่งสมแข็งแรงจนกระทั่งเรียกว่าแน่นปึ๊กเรียกว่าสมาธิแปลว่าแน่นปึ๊กจิตตั้งมั่นนั่นเองแน่นปึ๊กไม่มีแปรเปลี่ยนนิจังทุวังสัตตังอวิปริณามธรรมังอัสังหิรังอัสังกุปปังได้เลยไม่มีแปรเปลี่ยนไม่มีเป็นอื่นไม่มีอะไรหักล้างได้เลยอย่างเด็ดเดียวมั่นคงจริงๆเลยเป็นอัตโนมัติเป็นตัฏฐตาเป็นได้เองเป็นได้อย่างถาวรเป็นได้ไม่ต้องไปทำอะไรมันอีกแล้วยืนยันยืนหยัดได้อย่างแท้จริงอนาคตก็อีก36อดีต36ปัจจุบันสองอันนี้เป็นตัว หลักประกันให้เชื่อมั่นว่าอนาคตก็เหมือนกันเพราะอันนี้คือตัวสำเร็จกิเลสไม่เกิดอีกเป็นต้นศูนย์มาเมื่อใดก็ศูนย์สั่งสมเป็นอดีตจนนับครั้งไม่ถ้วนปัจจุบันมาจนกระทั่งทำจนกระทั่งมันเป็นเองเป็นตัฏฐาเป็นอัตโนมัติมันเป็นเช่นนั้นแหละเป็นเช่นที่ทำได้นี่แหละเองเลยเป็นเองไม่ต้องไปทำอะไรไม่ดีไม่ต้องไปเรียนรู้ไม่ต้องไประมัดระวังมันจะมายังไงในโลกนี่ก็มีปัญญามีเจโตรู้เท่าทันทำได้สบายเองหมดจึงเกลี้ยงเลยไม่มีเกิดอีกพอดับเหตุได้เหตุไม่เกิดก็คือบทคาวิคาตะไม่มีเกิดอีกอันนี้แหละเป็นชาตะหรือชาติเมื่อมันไม่มีการเกิดมันก็ไม่มีอะไรมาอยู่ในไหนนั่นคือภพคือที่อยู่ภพคือที่อยู่ก็เมื่อมันไม่มีอะไรเกิดแล้วมันจะเอาอะไรมาอยู่อะไรน่ะมันก็ไม่มีที่อยู่ที่ไหนมันไม่มีชาติแล้วมันก็ไม่มีภพมันไม่มีภพมันก็ไม่มีชาติแต่คนเป็นพระอรหันต์นี่ยังมีภพยังไม่ตายเนี่ยยังอาศัยพบแต่เป็นพบของจิตวิญญาณที่ดีจิตวิญญาณที่ประเสริฐจิตวิญญาณที่หมดทุกข์จิตวิญญาณที่ไม่เกิดตัวชั่วเหตุชั่วไม่เกิดอีกแล้วดับเหตุชั่วสนิทไม่เกิดอีกแล้วอาศัยพบนี้อยู่จึงมีพบที่เป็นพบพิเศษหรือพบวิเศษเรียกว่าวิภวะหรือวิภพวินิวิเศษพบวิเศษวิคือไม่มีกิเลสไม่มีเหตุแห่งสิ่งที่โลกเขาหยุดไม่ได้เขาดับไม่ได้เขาไม่รู้จักแต่ของพระเจ้านั้นรู้จักกำจัดได้ดังถาวรไม่เกิดอีกจึงเรียกว่าเป็นพบพิเศษพบวิเศษเป็นพบที่อาศัยแม้พระอรหันต์นั้นก็เข้าใจแจ้งแล้วว่าภพนี้มันไม่ใช่ภพที่เราจะสร้างอย่างยึดมั่นถือมั่นอย่างติดยึดผู้ที่ปฏิบัติธรรมแบบฤาษีสร้างภพนะสร้างรูปภพอรูปภพพยายามหนีจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีลาภมียศมีสรรเสริญแบบโลกีหนีออกไปอยู่ป่าเขาถ้ำไปอยู่กับสิงสาราสัตว์อยู่ในข้างนอกนั่นไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะคนมันแย่งกันทั้งนั้นไม่แย่งลาภยศสรรเสริญโลกีสุดก็หนีไปห่างไม่เอาด้วยพลาดตัวเองมาแล้วก็มานั่งสะกดจิตตัวเองวิธีสะกดจิตก็เอากสิณมาแล้วก็ล่อให้จิตตัวเองไปเกาะที่กสิณทิ้งที่มันปรุงมันแต่งให้จิตมันหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหรือไม่ก็สร้างจิตให้มันอยู่เฉยๆอย่าไปปรุงอะไรอย่าไปคิดอะไรอย่าไปทำอะไรอย่าไปนึกอะไรอย่าไปปรุงอะไรไม่สังขารไม่ปรุงอะไรนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งจะรับรู้อะไรก็รู้นิ่งนิ่งหรือไม่รู้อะไรเลยดับเรียกว่านิโรธดับมันเลยก็ได้ดับไม่ให้มันรับรู้อะไรเลยก็ได้เขาก็ฝึกให้ดับได้เก่งๆเพราะยังมีอะไรมาเขาก็ดับก็ชำนาญนี่เป็นวิธีของเขาคือสร้างภพดับเป็นภพนิโรธมันเป็นภพที่จริงๆมันก็ไม่เที่ยงต้องทำเอาถ้าไม่ฝึกก็เรื้อต้องทำให้มันดับเพราะว่ามันจิตมันเป็นธาตุรู้ไม่รู้ก็คือดับมันต้องฝึกให้ดับมันให้ตัวเองนี่ดับมันก็ไปดับมันก็ไปดับมันก็ไปฝึกเก่งๆมันก็ดับได้ฝึกได้เก่งๆมากๆก็ดับได้นานดับได้นานดับได้อย่างสนิทมากก็เป็นความสามารถแต่มันเป็นภพนะเป็นแดนที่คุณดับนั่นแหละนั่นคือทางดับส่วนอีกทางหนึ่งเอาทางสว่างไม่ดับแท้สว่างใสสว่างสว่างก็ชำนาญเหมือนกันฝึกเข้าก็ชำนาญเอาทางสว่างทั้งจิตสว่างมันไม่มีหรอกเวลาคุณนั่งหลับตาเข้าไปเนี่ยมันมืดหมดแล้วเนี่ยมันดับมันไม่มีแสงไม่มีอะไรหรอกแต่คุณก็สร้างแสงสว่างขึ้นมา ให้ใสให้สว่างสว่างสว่างสว่างสว่างสว่างเพราะงั้นสายสว่างนี่ก็สว่างก็ไปพบไงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นแดนที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วคุณต้องสร้างถ้าไม่สร้างเสรือนะหยุดปฏิบัติหยุดฝึกฝนถ้าหยุดฝึกฝนนะมันก็เรือมันก็ไม่เก่งมันก็ต้องทำไม่ค่อยได้ต้องฝึกมันอยู่นั่นแหละไม่มีจบอันนี้คือภพที่สร้างเพราะงั้นถ้าคนที่มีรูปแสงสว่างเป็นรูปนะถ้ายิ่งปั้นอะไรเรื่องราวอะไรขึ้นมาในแสงสว่างนั่นก็เป็นตัวตนเป็นเรื่องราวเป็นอะไรแต่ได้นะมีรูปพระพุทธรูปมีผู้รูปพระพุทธเจ้ามีสวรรค์วิมานมีอะไรได้คุณก็มนิมิตกันไปเนรมิตกันไปในนั้นคือสิ่งสร้างเท่านั้นชาติสิ่งที่เกิดด้วยการมโนมยอัตตามโนคือจิตเราปั้นขึ้นมาสำเร็จเนรมิตมโนมยสำเร็จด้วยจิตทำให้มันขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้จึงเป็นเรื่องที่มันไม่หมดภพไม่หมดชาติยังมีในภพในชาติไม่หายไปไม่พบมันยังไม่หมดมันไม่เหลือมันยังมีเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่คุณยังไม่เข้าใจเรื่องภพเรื่องชาติสร้างให้มันอยู่ตลอดเวลาคุณก็จะต้องมีภพมีชาติที่คุณก็ยังอยู่กับภพกับชาตินั้นในปฏิจจสมุปบาทในปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติตรงที่ว่าสำรวมอินทรีย์อายตนะ6มีอายตนะ6ที่มันสามารถที่เป็นธาตุสัมผัสรับรู้ได้มีตัวตากับรูปสิ่งข้างนอกสิ่งข้างนอกตาสัมผัสอันนั้นมันก็เป็นรูปเสียงมันก็เป็นสิ่งข้างนอกสัมผัสกับประสาทหูเข้าไปก็รับรู้มีผัสสะและก็สามารถที่จะแยกนามแยกรูปในผัสสะได้ผู้ที่เรียนรู้ตามปัญญาก็จะรู้ไปตั้งแต่พอผัสสะแล้วก็มีอารมณ์มีเวทนามีอายตนะคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่คุณก็จะต้องมีผัสสะผัสสะแล้วก็เกิดอารมณ์เกิดรับรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก่อนมันปรุงอยู่เป็นสภาพสุขทุกข์มันปรุงแล้วคุณก็วิจัยมีธรรมวิจัยวิจัยจนกระทั่งเป็นสัมโพชฌงค์จนกระทั่งสามารถแยกออกวิจัยออกนะแยกนามแยกรูปจนกระทั่งเหตุปัจจัยของมันปัจจยปริกหญาณะจนกระทั่งเข้าใจมันว่าโถมันก็ไม่ได้แน่นอนเที่ยงแท้สมสนญาณมีญาณที่รู้ว่ามันไม่อยู่กันอย่างคงที่อย่างแน่นอนอะไรมันมากขึ้นน้อยลงเป็นอินทรีย์เป็นพละได้เป็นอินทรีย์เป็นกำลังมากกำลังน้อยตามกำลังตามอำนาจตามน้ำหนักมากบ้างเบาบ้างกลางบ้างอะไรได้ทั้งเยอะแยะไม่เที่ยงไม่แน่นอนเกิดขึ้นอยู่ก็มีอาการอย่างนั้นแล้วก็หายไปมันไม่ได้คงที่ไม่เท่าเดิมคล้ายๆเดิมแต่ไม่ได้เหมือนเดิมเท่าเดิมเป๊ะไม่มีไม่อย่างนั้นแล้วมันก่อภาระก่อทุกข์แล้วมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดกาลนานเมื่อไหร่สุดท้ายบางทีมันก็หมุนเวียนไปหายไปนานอนัตตาไม่เห็นมีตัวตนยืนไปต่างๆนี่แล้วเวียนมาใหม่ก็มีอยู่อีกอะไรเงี้ยนึกว่าหายไปแล้ว100ปีอ้าวมาอีกเหรอยังอยู่อีกเหรออะไรเงี้ยมันมาอีกได้เพราะมันไม่ได้รู้เรื่องราวเหตุตัวเหตุแท้ๆของจิตอกุศลจิตตัวการแท้ๆสักกายะตัวการแท้ๆมันไม่ได้จับตัวนี้ได้จริงเรียนรู้มันเป็นวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าเรียนรู้เป็นวิทยาศาสตร์จับตัวนี้ได้เพราะงั้นคนที่เรียนรู้ไม่ถึงขั้นปรมัตถ์ไม่ถึงขั้นวิทยาศาสตร์ทางจิตอย่างของพระพุทธเจ้าจึงไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์อย่างสุดยอดเป็นอันติมะเป็นสมบูรณ์เป็นอัลติเมทหรือว่าเป็นแอบโซลูทอะไรนี่มันไม่ถึงแต่ของพระเจ้าถึงหมดเลยถึงสุดยอดหมดจบหมดครบถ้วนหมดอะไรนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นของพระเจ้านั้นดับตัวที่จะเป็นเหตุแห่งภพแห่งชาติพอสัมผัสเป็นเวทนาเหตุแห่งเวทนาคือตัณหาจะต้องมาบำเรอเป็นสุขเป็นทุกข์ท่านก็ดับอาตมาเคยอธิบายแล้ว ตัณหากับอุปทานมันตัวเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าตัณหาคือตัวพลังงานจนพลังงานจลนะส่วนอุปทานนั้นพลังงานสักมันฆ่าพลังงานจนพลังงานสักก็ดับไปด้วยพอตัณหาดับอุปทานดับภพมันก็ไม่มีชาติก็ไม่มีนี่คือปฏิจจสมุปบาทมันไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อภพไม่มีชาติไม่มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตไม่มีทั้งยวงหมดเลยเพราะมันตัดเหตุแล้วคือตัณหาอุปทานเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพระอรหันต์มีผัสสะไม่มีตายังมีหูยังมีอายตนะ5อายตนะ6ยังมีแต่เป็นอายตนะที่สัมผัสตามความจริงไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีอะไรเข้ามาผัสสะก็ผัสสะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเป็นวิชชาเป็นปัญญาผัสสะรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรู้ตามเป็นจริงไม่เอาตัวกิเลสหรือว่าตัวที่จะต้องได้มาสัมผัสได้เป็นสัมผัสแล้วก็สุขเป็นราคะสุขเป็นกามหรือว่าเอามาไว้เป็นของตัวของตนก็สุขเป็นโลภไม่ได้ก็โกรธไม่ได้ก็พยาบาทจองเวรจองกรรมจะเอาให้ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ทำลายมันเลยบุกมันเลยฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมาอะไรอย่างนี้โอ้ตายไม่มีแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการแล้วไม่ทำแล้วจึงไม่เป็นภัยเด็ดขาดนะสรุปแล้วอาตมาพยายามที่จะอธิบายเรื่องภพเรื่องชาติไปอีกให้ลึกซึ้งให้วิจิตพิสดารเพิ่มเติมขึ้นอีกนี่มันขยายความพอรู้บ้างไหมนะรู้เพิ่มขึ้นไหมต่างจากอธิบายเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ขึ้นอีกบ้างให้เห็นละเอียดไปถึงปรมัตถ์ถึงที่ไปที่มาที่กว้างไกลและลึกเข้าไปอีกอาตมาว่าอาตมาพยายามอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าเป็นจริงตามที่ว่าหรือเปล่ารู้สึกไหมรับได้ไหมได้ไหมเออมีคนยอมรับว่าได้หลอกอาตมาเปล่าไม่รู้นะเอาละอาตมาใช้เวลามาเกินชั่วโมงละที่จริงไม่เกินชั่วโมงเราไปเสียเวลาอยู่ตอนต้นนิดหน่อยนะก็ได้ใช้เวลามาครึ่งเวลาของรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองสำหรับวันนี้นะโดยทบทวนเรื่องภพเรื่องชาติไปอีกนะก็คิดว่าก็คงจะได้รับประโยชน์ไปอีกพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่ในเรื่องของสิ่งที่ควรพูดกันต่อไปสำหรับวันนี้อาตมาคงจะต้องพักแล้วก็คอยตอบประเด็นนี่ผู้ส่งทยอยส่งประเด็นมาก็มีมาอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่มากน่าจะส่งมาอีกก็ได้ถ้าไปส่งอาตมาก็ตอบไปเท่าที่มียังค้างตอบอยู่ก็มีนอกก็ว่าไปเรื่อยๆนะเอาละตอนนี้ผู้จะส่งประเด็นมาก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะ0850209616กับ0850209620นะ2เบอร์ด้วยกันนะก็ส่งมาส่งโทรศัพท์มาส่งประเด็นมาตามเบอร์โทรศัพท์นั้นก็แล้วกันตอนนี้ก็ขอพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวอาตมาจะได้ตอบประเด็นในภาคหลังของรายการสงครามสังคมธรรมการเมือง